คนที่เคยมาเรียนนะคนไหนจะส่งกันบ้านบ้างเอาแมวว่าไงแมวสติเกิดเร็วขึ้นไหมอารมณ์ที่แรงจะเห็นง่ายก็ตื่นขึ้นมาเร็วพอเราฝึกไปเรื่อยต่อไปอารมณ์เล็กน้อยนะสติก็จะเกิดหัดใหม่ๆอย่างเป็นต้นว่าต้องโกรธแรงๆถึงจะเห็นพอเราฝึกไปเรื่อยๆขัดใจเล็กๆเราก็เห็นแล้วสติจะเร็วแม้กิเลสจะเบาบางกิเลสเบาบางเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเก่งหรอกแต่เพราะสติมันเร็วพอสติมันเกิดกิเลสมันทำงานต่อไม่ได้มันดับที่บอกพระสกิทาคากิเลสเบาบางสติไวกว่าพระโสดาไหวแวบก็เห็นก็ขาดกิเลสแรงๆเลยเกิดไม่ได้เบาวิยาว่าไงจิตตอนนี้กับตอนอยู่บ้านเหมือนกันไหมตอบถูกใช้ได้แหมอย่างนี้ถูกใจนะคุณดนัยเชิญข้างหน้าเลยก็ได้อาจารย์สุพจน์ล่ะอาจารย์สุพจน์เป็นไง
พอดีหมู่คณะเขาไม่เคยมา
เคยฝึกไหมหมู่คณะ
แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้า จะเข้าที
่ คือการปฏิบัติเดี๋ยวขอไล่ตรวจกันบ้านก่อนก็แล้วกันสมบัติเป็นไงพุทโธช่วยได้ไหมพุทโธนะแต่ไม่ปิติใครตายพุทโธไว้นะพงเป็นไงพงมาอยู่นี่สิไปมาหลายรอบแล้วตัวไปซ่อนอยู่ข้างหลังพ่อไม่เห็นเป็นไงบ้าง
มันจะเผลอบ่อย
เผลอบ่อยดี
ตามมันก็ไม่ทัน
ต้องไม่ทันต้องตามรู้ห้ามดับรู้นะต้องตามรู้เช่นเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอ
มันเผลอไปตั้งหลายเป็นสิบนาที
โอ้นานไปหน่อยนะเผลอสักครึ่งนาทีนะต่อไปเผลอ5วินาทีเลยค่อยๆฝึกเผลอให้สั้นลงนักปฏิบัติจะเผลอบ่อยคนไม่เคยฝึกนะเผลอวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอทีเดียวเผลอทั้งวันวิริยารู้สึกไว้เผลอไปแล้วสมบัติใจลอยแล้วสมบัตินุชเป็นไงนุชวันนี้ดีกว่าเมื่อวานตอบถูกใช้ได้เราต้องรู้ด้วยตัวเองนะธรรมะไม่ใช่เรื่องศรัทธางมงายเลยต้องรู้ต้องเห็นด้วยตัวเองเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยเราต้องรู้รูปนามรู้กายรู้ใจของเราต้องรู้นะรู้ด้วยตัวเองด้วยอันว่าไงอันใช่ไหมตูนตูนว่าไงดีแล้วนะคอยรู้สึกเรื่อยๆโจยี่โอตาเป็นไตรลักษณ์สติเกิดได้เร็วขึ้นไหมวันนี้เข้าที่หรือยังย้ายงานไปตูปัตตุเปไปช่วงหนึ่งแล้วรู้เป็นวันนานไปหน่อยนะคือเราบอกงานเยอะพวกเรานักทำงานนี่นักการเงินมือทองของธนาคารอะไรจำไม่ได้แล้วลงหนังสือพิมพ์นะงานของเราเยอะนะแต่งานในหลวงเยอะกว่าเราหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาพิมพ์เป็นเรื่องของหลวงพ่อเกษมเขมโกบอกในหลวงเนี่ยไปเจอหลวงพ่อเกษมแล้วไปเล่าให้ท่านฟังว่าตัวผมมาถึงในหลวงนะผมเนี่ยเวลาน้อยงานเยอะผมซอยชีวิตของผมเป็นช่วงเล็กๆมีเวลา2นาที3นาทีนะดูแล้วนะงั้นเราจะไม่อ้างนะอย่ามาอ้างไม่ได้นะนี่หลวงพ่อต้องดักคอไว้ก่อนพวกบอกว่างานมากไม่มีเวลาทำมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกคนที่ว่าคิดงานทั้งวันอะทำงานทั้งวันอะทำจริงๆ4ชั่วโมงกว่าเวลาที่เหลือไว้ใจลอยงั้นเราอ้างไม่ได้นะอย่างเราทำงานไปทำไปแล้วเครียดขึ้นมาเครียดรู้ว่าเครียดเราได้ปฏิบัติแล้ว หรืออย่างเราเดินเข้าไปที่ทํางานไปนั่งโต๊ะเนี่ยตอนเดินเข้าไปตอนนั่งโต๊ะนี่ยังไม่ได้ทํางานตอนนี้ต้องรู้เลยไขกุญแจเปิดคอมพิวเตอร์มันบูตเครื่องอยู่ยังไม่ได้ทํางานเราก็รู้สึกตัวไปเสร็จแล้วตั้งใจทํางานจดจ่อกับการทํางานไม่ใช่เวลาเจริญสติเวลาที่ทํางานที่ใช้ความคิดต้องคิดต้องรู้เรื่องที่คิดจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอรู้เรื่องที่คิดแล้วเนี่ยมันจะรู้กายรู้ใจไม่ได้มันเจริญสติไม่ได้แต่พอเราทํางานไปช่วงหนึ่งเครียดรู้ว่าเครียดคนมาโทรศัพท์มากวนเราเราโมโหรู้ว่าโมโหอย่างนี้ใช้ได้สมัยก่อนหลวงพ่อทํางานคิดมากนะอยู่สภาความมั่นคงคิดเยอะคิดไปหลายชั่วโมงหัวหมุนเลยต้องไปห้องน้ําซะหน่อยขยับตัวลุกขึ้นมาเห็นร่างกายนี่เคลื่อนไหวละเราคิดงานมานานเราดูจิตไม่ไหวจิตสับสนวุ่นวายดูจิตไม่ออกรู้กายไว้เห็นร่างกายนี้เดินไปห้องน้ําไปห้องน้ําเสร็จแล้วสบายใจมีความสบายใจก็รู้ว่าสบายใจเข้ามาดูจิตละตอนขาเดินกลับจากห้องน้ํานี่ดูจิตสบายละงั้นเล็กๆน้อยๆนาทีสองนาทีไม่จริงนะเก็บให้หมดเลยพวกเราเป็นชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นนักบริหารเวลาน้อยมีนิดหนึ่งก็เอาถ้าเราจะรอไปทำตอนเข้าคอร์สเข้าวัดนะไม่ทันปีหนึ่งจะเข้าสักกี่คอร์สที่เหลือกิเลสเราไปกินหมดอ่ะคนถัดมาขยันนะต้องขยันขยันดูเรื่อยๆแล้วนู่นน่ะแมวอีกคนใช่ไหมวันนี้มีหลายแมวอ่ะว่ามาเป็นไงแล้วทำหรือเปล่าปฏิบัติหรือเปล่าทำไมหลวงพ่อแต่ก่อนหลวงพ่อก็เรียนอย่างพวกเราเนี้ยนะทำงานก็เหมือนเราทำนี่แหละสองสามเดือนสามเดือนสี่เดือนอะไรเนี้ยออกไปหาครูบาอาจารย์นะไม่เคยไปยิ้มแห่ผมยังไม่ได้ทำเลยนะ ตั้งแต่ไปหาหลวงปู่ดูลย์23กุมภาพันธ์25จริงๆหลวงพ่อหัดกรรมฐานตั้งแต่7ขวบจะทำแต่สมถะอยู่22ปีไปหาหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองพอได้ยินคํานี้เนี่ยตั้งแต่วันนั้นนะอ่านตลอดเลยตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะตื่นนอนแต่ละวันความรู้สึกไม่เหมือนกันรู้ทั้งวันจนถึงกลางคืนหลับไปเลยทําไม่ลดละนะมีเวลาเล็กๆน้อยๆอย่าทิ้งเปล่าๆถ้าทําได้นั้นก็ได้ผลขยันไว้นะขยันห้ามขี้เกียจเอาจูนว่าไงยังจงใจอยู่นะขณะจิตนี้ก็ยังจงใจอยู่ดูออกไหมถ้ารู้ทันไม่เป็นไรของคุณล่ะคุณผู้หญิงนะที่ใส่แว่นตากิเลสเกิดแล้วรู้ได้เร็วขึ้นไหมมันรู้เองรู้สึกไหมมันรู้เองตรงที่รู้เองเนี่ยสำคัญมากเลยอาจารย์อภิธรรมบางท่านอย่างอาจารย์สุจินต์บริหารอะไรนะบริหารวนาเขตบอกอย่าเพิ่งรีบไปปฏิบัตินะฟังให้รู้เรื่องก่อนฟังเรื่องสภาวะก่อนกิเลสแต่ละตัวมันเป็นยังไงมีลักษณะยังไงมันทํางานยังไงฟังไปนี่เราจะไม่ฟังอย่างพี่ทำเรียนกันก็ได้เสียเวลานะถ้าไม่อยากเรียนสังเกตตัวเองเลยสังเกตสภาวะไปด้วยความรู้สึกของเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันไปสังเกตไปถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดขึ้นเองเมื่อไรจิตจําสภาวะได้สติจะเกิดคุณทนายต้องจับหลักให้แม่นนะสติเองก็เป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้สังขารทั้งหลายเนี่ยเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันถึงจะเกิดอย่างโทสะเหตุของโทสะก็คือเรามีปฏิฆานุสัยมีอนุสัยขี้โมโหมีโทสานุสัยได้รับการกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีไม่พอใจเรากระทบอารมณ์ไม่พอใจเชื้อเดิมเราก็มีกระทบอารมณ์ไม่พอใจโทสะก็เกิดนะห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้ถ้ามีองค์ประกอบเหล่านี้โทสะต้องเกิดถ้าเรามี ราคานุสัยนะมีราคะพื้นฐานเดิมของเรากระทบอารมณ์ที่พอใจราคะต้องเกิดสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุแล้วไม่มีใครไปดับมันได้ด้วยเพราะถ้าเหตุดับมันถึงจะดับแต่ถ้าสติเกิดสติเกิดเนี่ยมันจะมาเบียดแทรกมาแทนที่อกุศลนี่อะไรทําให้สติเกิดสติไม่ได้เกิดจากการบังคับสติก็มีเหตุเหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือการที่จิตของเราเนี่ยมันจําสภาวะได้เช่นมันจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอจิตมันเผลอปั๊บนะสติจะเกิดเองระลึกขึ้นได้ว่าอ้อเผลอไปแล้วถ้ามันจําได้ว่าโทสะความโกรธเป็นยังไงพอมันโกรธปุ๊บสติจะระลึกได้ว่าอ้อโกรธขึ้นมาแล้วมันจะระลึกขึ้นมาเองทันทีที่สติตัวจริงเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาไม่จงใจสติจะทําหน้าที่อารักขาอารักขาคือคุ้มครองจิตอกุศลจะดับทันทีเลยจิตจะเกิดกุศลฉับพลันโดยไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะแต่ละอันเครื่องมือที่เราใช้ในการปฏิบัตินะหลักๆมีสามตัวสติสัมมาสมาธิแล้วก็ปัญญาสติเนี่ยมีการจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจบ่อยๆการทําสติปัฏฐานก็คือการคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันจําสภาวะได้แล้วสติจะเกิดขึ้นเองเมื่อมีสติเกิดตัวแท้ขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตจะเป็นกุศลในฉับพลันจิตที่เป็นกุศลจะมีความสุขอยู่ในตัวเองถ้าใครรู้สึกตัวเป็นแมวรู้สึกไหมบางทีมีความสุขโชยขึ้นมาเฉยๆแผ่วๆขึ้นมาไม่ได้ทําอะไรเป็นความสุขที่ไม่มีอามิตรเป็นโสมนัสเวทนาที่ไม่มีอามิตรจิตใจจะมีความสุขด้วยตัวของมันเองเพราะว่าจิตมันเป็นกุศลความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในฟังให้ดีนะไม่ใช่เกิดตามยถากรรมสมาธิไม่ได้เกิดจากการบังคับจิตให้สงบสมาธิเกิดจากความสุขถ้าความสุขนั้นเกิดจากการมีสติรู้กายรู้ใจสมาธิที่เกิดจะเป็นสัมมาสมาธิคือมันจะมีความสุขในการได้รู้กายรู้ใจจิตก็จะตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจสติทั่วๆไปก็จะรู้อารมณ์สาธารณกุศลทั่วๆไปสัมมาสติจะระลึกรู้กายรู้ใจคือรู้รูปนามสัมมาสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตในการรู้รูปนามสมาธิอย่างอื่นก็ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์อย่างอื่นแต่ว่าตั้งไม่ใช่ตั้งแข็งแข็งนะจิตใจต้องอ่อนต้องเบานุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อถ้าเมื่อไรหนักแน่นแข็งซึมทื่อนั้นอกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลจะเบามีมุตละหุตานะอ่อนโยนมีมุทุตาคล่องแคล่วว่องไวนี่เรียกปากุณตามีความซื่อตรงในการรู้ไม่เข้าไปแทรกแซงเรียกอุชุกตาไม่ถูกกิเลสครอบงำนะเรียกกรรมัญญาตาควรแก่การงานนักปฏิบัติเนี่ยจะมีจิตที่เป็นอกุศลเยอะอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติเนี่ยจิตไม่ควรแก่การงานแล้วจิตถูกความอยากครอบงำจิตจะหนักจะแน่นจะแข็งจะซึมจะทื่อๆอยู่นี่ลักษณะของอกุศลจิตส่วนจิตที่มีสติที่มันเกิดเองโดยเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเช่นเรากำลังใจลอยอยู่มันเคยรู้จักว่าใจลอยเป็นไงสติจะเกิดเองระลึกได้ว่าอ้อใจลอยไปแล้วจิตจะตื่นขึ้นมามีความสุขอยู่ในตัวเองเลยนะใจลอยนั้นดับทันทีเกิดความรู้สึกตัวขึ้นแทนที่ทันทีเลยจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวสัมมาสมาธิพูดง่ายๆก็คือจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่ลืมเนื้อลืมตัวพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาคืออะไรปัญญาไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้อะไรทั้งสิ้นนะปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจนี้พอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็จะรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นนี่เป็นการทําสติปัฏฐานในสเต็ปที่สองสติปัฏฐานนี่มีสองขั้นตอนในพระสูตรก็สอนสติปัฏฐานทําไปเพื่อความมีสติแล้วเพื่อความสมบูรณ์แห่งญาณทัศนะเพื่อความมีสติก็คือตามรู้หัดตามรู้ไปจนกระทั่งจิตมันรู้จักสภาวะสติจะเกิดขึ้นเองพอสติเกิดปุ๊บจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคราวนี้มันจะเห็นกายอย่างที่มันเป็นเห็นใจอย่างที่มันเป็นนี่คือการเจริญปัญญาเรียกว่าการเจริญบุพพาภามรรคเบื้องต้น มีสติรู้กายมีสติรู้ใจการปฏิบัติใดๆถ้าคลาดเคลื่อนจากการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะก็เรียกว่าคลาดเคลื่อนจากทางสายกลางทางสายกลางก็คือการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เผลอไปไม่บังคับกายไม่บังคับใจนี่ชาพูดแล้วนะบังคับกายบังคับใจรู้อย่างที่เขาเป็นเมื่อรู้อย่างที่เขาเป็นนานไปนานไปในที่สุดก็เกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความเข้าใจนี่แหละคือตัวปัญญาเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่ากายนี้จริงๆเป็นตัวทุกข์กายนี้จริงๆไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนี่ความเป็นจริงก็คลายความยึดถือในกายเข้าใจความเป็นจริงของจิตว่าจิตนี้ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปเกิดทางใจเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่าไปสําคัญว่าจิตมีดวงเดียวแล้ววิ่งไปวิ่งกลับนะคุณทนายจิตนั้นมันเกิดทางตาแล้วพอเรารู้ตัวว่ามันไปทางตานะจิตที่ไปทางตามันดับแล้วแต่ขณะนั้นไม่ได้ดูรูปแล้วแต่ขณะนั้นรู้ทันจิตนี่มันเกิดดับสลับกันเนี่ยเราจะเห็นความจริงว่าจิตนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นไปเรื่อยๆในที่สุดก็เข้าใจความจริงอีกบังคับไม่ได้ด้วยจะสั่งให้ฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องฟังไปคิดไปคุณจะได้ดูออกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวคิดเยอะกว่าฟังดูออกไหมถ้าธรรมดาเป็นอย่างนั้นถ้าฟังแล้วไม่คิดจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนทั่วๆไปก็จะฟังไปคิดไปแล้วรู้เรื่องที่คิดรู้เรื่องที่ฟังรู้เรื่องที่คิดนักปฏิบัติเหรอฟังไปคิดไปเหมือนกันแต่รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้จะไม่รู้เรื่องที่คิดหรอกแต่จะรู้ทันสภาวะรู้ว่าจิตนี่เกิดดับเกิดทางตาเกิดทางหูเกิดทางใจคนละแบบกันนะปัญญาคนละชนิดกันปัญญาอย่างโลกโลกก็ฟังรู้เรื่องคิดรู้เรื่องปัญญาทางวิปัสสนาก็คือจิตเกิดขึ้นทางตาแล้วก็ดับเกิดทางหูแล้วก็ดับจิตไปคิดแล้วก็ดับมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับวันหนึ่งก็จะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่เกิดเกิดดับดับถ้าคนไหนเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะวันนั้นจะได้พระโสดาบันพระโสดาบันคือคนที่ละความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราละสักกายทิฏฐิได้สกายทิฏฐิคือเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวเราพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราคนนอกศาสนาพุทธก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราเพราะว่าเห็นน่ะคนนั้นตายคนนี้ตายนะอายุเท่านั้นตายเท่านี้ตายมันเห็นอยู่แล้วหน้าของเราเองตอนนี้กับหน้าของเราตอนเด็กๆก็ไม่เหมือนกันมันเห็นอยู่รูปนี้ไม่ใช่ตัวเรารูปนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นง่ายท่านสอนบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยไม่สามารถเห็นได้เลยว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วมากเลยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนพวกเราจะเห็นว่ามันเกิดดับเร็วจนเรามองไม่ออกเราจะคิดว่าจิตนี้เที่ยงจิตมีดวงเดียวจิตใจของเราตอนนี้กับจิตใจของเราตอนเด็กๆก็คนเดียวกันดวงเดิมร่างกายนี้ตายไปก็ไอ้จิตดวงเดิมนี่แหละออกจากร่างไปเกิดอีกเนี่ยมิจฉาทิฏฐิล้วนๆเลยมันไม่ใช่การเวียนว่ายตายเกิดแบบพุทธนะจิตเป็นอัตตาเป็นอัตมันแต่ถ้าหากมีสตินะเห็นเลยจิตเกิดขึ้นทางตาไปรู้อารมณ์ทางตาแล้วก็ดับไปรู้อารมณ์ทางหูแล้วก็ดับแวบมาดูมาคิดทางใจอีกแล้วเนี่ยก็เลิกคิดดับไปอีกเฝ้ารู้เห็นแต่เกิดดับเกิดดับถึงวันหนึ่งปัญญาแจ้งจิตไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิตเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลนะเดี๋ยวเป็นจิตที่เกิดทางตาเป็นจิตที่เกิดทางหูเป็นจิตที่เกิดทางใจทางไปในโลกของความคิดคุณทนายเข้าใจไหมหนีไปแล้วดูออกไหมนี่หัดอย่างนี้นะหัดรู้สภาวะในที่สุดพอจิตมันจําสภาวะได้ว่าไหลไปคิดเป็นอย่างนี้นะพอมันไหลไปคิดปุ๊บจะดีดถางให้มันตื่นขึ้นมาฉับพลันใจจะตื่นสว่างขึ้นมาสว่างเองตื่นเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดทันทีที่เราหลุดออกจากโลกของความคิดเนี่ยถ้าสติระลึกรู้กายจะเห็นทันทีกายไม่ใช่ตัวเราถ้าสติระลึกรู้จิตจะเห็นทันทีว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะความเป็นเราเกิดจากความคิดเมื่อไรรู้สึกตัวหลุดออกจากความคิดกายกับใจขันห้าจะไม่ใช่ตัวเราเมื่อเราต้องหลุดออกจากความคิดให้ได้รู้สึกตัวให้ได้ตื่นขึ้นมาให้ได้อย่าไปหลงอยู่ในโลกของความคิดถ้า าหลงอยู่ในโลกของความคิดและความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นถ้าหลุดออกมาตื่นขึ้นมาความเป็นตัวตนจะมีไม่ได้หลงไปคิดแล้วทราบไหมแล้วมันจะตื่นแต่การตื่นนะตื่นได้ชั่วขณะนะก็อะไรมันไม่เที่ยงเห็นไหมกระทั่งจิตที่รู้ตัวตื่นจิตที่ดีที่วิเศษดวงนี้เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับนี่คนทั่วๆไปมีเห็นจิตเที่ยงมีดวงเดียวแหละเที่ยงของเราฝึกปฏิบัติไปเราจะเห็นเลยจิตที่หลงมันก็ดวงหนึ่งจิตที่เผลอไปคิดอันดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปคิดนี่อีกดวงหนึ่งดวงนี้ตื่นขึ้นมาแล้วนี่คนละดวงกันเห็นแล้วจิตเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแล้วบังคับไม่ได้ด้วยอย่างคุณทนายลองสังเกตดูสิเราจะฟังหรือเราจะคิดเราไม่ได้เลือกเองรู้สึกไหมเราจะดูอย่างดูหน้าอาตมาหรือฟังอาตมาพูดหรือจะไปคิดเนี่ยคุณทนายไม่ได้เลือกรู้สึกไหมมันเลือกของมันได้เองทำไมมันจะไปทางตาไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเราเลือกไม่ได้มีจิตดวงหนึ่งเป็นคนเลือกเรียกว่าปัญจทวารวัชนะจิตเป็นคนเลือกไม่ใช่เราไปเลือกมันได้นะจิตดวงนี้เป็นคนเลือกเองเลือกทางใจล่ะจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรเนี่ยเราเลือกไม่ได้มีจิตอีกดวงหนึ่งเป็นคนเลือกเรียกว่ามโนทวารวัชนะจิตเป็นคนเลือกงั้นไม่ใช่ว่าเราสั่งได้จะเห็นเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะมันจะไปทางตาก็ห้ามไม่ได้นะจะให้ฟังอย่างเดียวไม่ให้คิดก็ห้ามไม่ได้นะให้คิดอย่างเดียวไม่ให้ย้อนขึ้นมาฟังก็ห้ามไม่ได้มีแต่เรื่องห้ามไม่ได้จะให้สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้เฝ้ารู้ไปเห็นแต่คำว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะนี่มันปฏิเสธความเป็นตัวตนอยู่ในตัวเองแล้วถึงวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงมันจะแจ้งขึ้นมาเลยโอ้จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้สักกายทิฏฐิจะขาดตรงนั้นเลยเพราะกายนี้ง่ายอยู่แล้วที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราแค่จิตรู้สึกตัวขึ้นมากายก็ไม่ใช่เราแล้วแต่จิตเนี่ยต้องเห็นมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนไหมหลวงพ่อเทียนเทียนสอนดีนะหลวงพ่อเทียนบอกว่าถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดเนี่ยได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตไปคิดนะคนละอันรู้เรื่องที่จิตไปคิดนี่ไม่มีสาระอะไรเลยฟุ้งซ่านเฉยๆใครๆก็รู้หมามันก็รู้นะหมามันที่คิดมันก็รู้เรื่องที่มันคิดเหมือนกันไม่เก่งกว่ากันหรอกแต่ถ้าเราใจเราแอบไปคิดปุ๊บเรารู้ทันเลยมันหนีไปคิดละใจเราไปฟังปุ๊บรู้ว่าไปฟังใจไปคิดปุ๊บรู้ว่าไปคิดนะเราจะตื่นขึ้นมาเลยการตื่นนี่แหละเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นตื่นขึ้นมาจิตใจจะชุ่มชื่นเบิกบานมีความสุขเพราะว่ามีสติจิตใจจะตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจจะสามารถเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงมีปัญญาเราจะเข้าใจความเป็นจริงเป็นลำดับลำดับไปเบื้องต้นก็จะเห็นเลยกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราหรอกพอเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยได้พระโสดาบันเฝ้ารู้เฝ้าดูต่อไปอีกเราเห็นว่าลำพังใจของเราเฉยๆนะไม่ทุกข์หรอกถ้าใจวิ่งไปอยากมีความอยากเกิดขึ้นวิ่งไปยึดอารมณ์เนี่ยใจจะทุกข์ถ้าจิตใจแจ่มแจ้งตรงนี้จิตใจจะไม่มีความทะยานอยากได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจะไม่พอใจอารมณ์ที่เป็นกามคุณอารมณ์จิตมันจะตั้งมั่นไม่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยหวังที่จะไปเสพอารมณ์ตรงนี้คือภูมิของพระอนาคามียังไม่สิ้นสุดทางนะแค่เรายังไม่ได้เห็นธรรมะตรงที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์เราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างร่างกายเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ได้เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์จิตล่ะเราก็เห็นว่าถ้าจิตไปยึดอารมณ์จิตถึงจะทุกข์ถ้าจิตไม่มีความอยากจิตไม่มีความยึดจิตไม่ทุกข์จะรู้สึกอย่างนี้นะนักปฏิบัติตรงนี้ยังไม่เต็มที่นะปัญญายังไม่เต็มที่นี่เป็นปัญญาขั้นกลางๆเท่านั้นปัญญาขั้นต้นเนี่ยเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราปัญญาขั้นกลางๆเนี่ยเห็นว่าถ้าจิตใจไปอยากไปยึดจิตก็ทุกข์ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์แต่จิตใจการปฏิบัติในปัญญาขั้นสูงขึ้นไปอีกเนี่ยจะเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์จะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดตัวมันเป็นตัวทุกข์อย่างนี้เห็นนะอย่างนี้นะตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจนะคนที่แจ้งอริยสัจได้คือพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นปัญญาก็มีหลายระดับนะเป็นขั้นขั้นขั้นไปในความเข้าใจธรรมะของเราเราฟังขั้นขั้นฟังคราวหนึ่งฟังครั้งหนึ่งหรือไปอ่านหนังสือเที่ยวหนึ่งเข้าใจได้แค่นี้อ่านซ้ำฟังซ้ำมันลึกลงไปอีกนะ ลึกลงไปเหมือนมหาสมุทรลึกซึ้งวันใดเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์วันนั้นเนี่ยมันจะสลัดคืนกายกับใจคืนให้โลกเข้าไปเรียกว่าปล่อยวางความพ้นทุกข์จริงๆอยู่ตรงที่เราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจไปได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนตรงนี้สอนว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไม่ได้สอนนะบอกว่าร่างกายตอนแข็งแรงก็เป็นตัวดีตอนเจ็บป่วยถึงจะเป็นตัวทุกข์ท่านไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านไม่ได้สอนนะว่าจิตเนี่ยถ้าโดยตัวของมันเองเป็นสุขถ้าไปอยากไปยึดถึงจะทุกข์นี่ท่านไม่ได้พูดอย่างนี้นะท่านสอนแต่ว่าตัวขันเป็นตัวทุกข์ตัวจิตก็เป็นตัวขันก็เป็นตัวทุกข์ตัวหนึ่งนั้นความรู้ความเข้าใจในธรรมะนะลึกซึ้งค่อยเรียนไปเป็นลำดับลำดับความรู้ทั้งหมดที่หลวงพ่อมาเล่าให้ฟังนี่นะมันเริ่มต้นจากจุดเล็กนิดเดียวจิตใจของเราขณะนี้เป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปวันหนึ่งความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นด้วยตัวเองใครๆก็สอนธรรมะเราไม่ได้นะหลวงพ่อก็สอนธรรมะพวกเราไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นแค่คนบอกทางเป็นแค่ผู้บอกทางงั้นธรรมะเป็นของที่เอาไปแจกกันไม่ได้ที่บอกธรรมทานธรรมทานนั้นบอกทางปฏิบัติกันได้แต่เสร็จแล้วผู้ปฏิบัติต้องทำเองทางปฏิบัติก็คือให้รู้ทุกข์นะทุกข์คือกายกับใจคือรูปกับนามให้รู้ทุกข์นั้นหน้าที่ของเรารู้กายรู้ใจเรื่อยอย่าทิ้งการรู้กายรู้ใจอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรมากมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันนี่เองสอนทีเดียวจบตั้งแต่ต้นจนจบเลยมีเท่านี้เองงั้นหัดรู้ไปรู้ไปเรื่อยๆความเข้าใจก็จะพัฒนาเป็นลำดับคือปัญญาจะพัฒนาเป็นลำดับปัญญาเบื้องต้นเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราปัญญาเบื้องกลางเห็นว่าถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ถ้ายึดถ้าอยากถ้ายึดถึงจะทุกข์ปัญญาเบื้องสูงเห็นว่าขันห้านั่นแหละตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยขันห้าเมื่อปล่อยขันห้าแล้วจิตเป็นยังไงจิตจะคลากออกจากขันนะเหมือนแยกออกจากขันขันอยู่ส่วนขันโลกอยู่ส่วนโลกคนทั้งโลกมันกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยกายนี้ใจนี้กับกายนี้ใจนี้มีสภาวะเสมอภาคกันหมดความไม่รู้เนี่ยทำให้เราไปแบ่งเอารูปนามกายใจบางส่วนของโลกมาเรียกว่าตัวเราขึ้นมาไปแบ่งออกมามีตัวเรานั้นก็มีตัวเขาขึ้นมารักตัวนี้อยากให้ตัวนี้มีความสุขอยากให้ตัวนี้พ้นทุกข์ก็ดิ้นรนสามแบบดิ้นรนฝ่ายชั่วดิ้นรนฝ่ายดีดิ้นรนที่จะหลีกเลี่ยงการรู้อารมณ์ที่เมื่อเช้าเล่าให้ฟังคืออภิสังขารสามอย่างปรุงแต่งที่เป็นกุศลที่อกุศลปรุงแต่งอเนชาดิ้นไปเรื่อยหวังว่าจะมีความสุขสัตว์ทั้งหลายก็รู้แต่ว่าถ้าได้กินอะไรอร่อยๆได้กินอิ่มๆแล้วมีความสุขนี่อย่างโลกๆเลยนักปฏิบัติก็คิดว่าถ้าเราควบคุมจิตใจของเราไว้ได้ดีเราจะมีความสุขอีกพวกหนึ่งถ้าคิดว่าถ้าตัดความรับรู้อารมณ์ภายนอกได้เลยจะมีความสุขภูมิปัญญาไปได้แค่นี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หาความสุขแต่สอนให้เห็นความจริงมาเฝ้ารู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นวันหนึ่งรู้ความจริงมันไม่ใช่ตัวสุขมันเป็นตัวทุกข์อย่างพวกเราปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายแล้วเราอยากให้จิตของเราดีถาวรมีสุขถาวรนี่เราอยากกันตรงนี้จิตเป็นของไม่เที่ยงเราอยากให้มันถาวรจิตเป็นตัวทุกข์เราอยากให้มันสุขจิตไม่ใช่ตัวเราอยากบังคับมันให้ได้คิดแต่เรื่องอย่างนี้คิดแต่เรื่องที่ฝืนธรรมะเราต้องเรียนไปจนกระทั่งใจเรายอมจำนนกับข้อเท็จจริงยอมอ่อนน้อมต่อธรรมะรู้เลยกระทั่งจิตที่ว่าดีวิเศษของเราเนี่ยหวงแหนที่สุดเนี่ยจริงๆเป็นของไม่เที่ยงหรอกจริงๆเป็นทุกข์นะจริงๆบังคับไม่ได้เนี่ยยอมรับธรรมะตรงนี้ใจก็เข้าถึงธรรมะธรรมะสอนเราตลอดนะขันธ์ห้าร่างกายจิตใจเนี่ยแสดงความแปรปรวนให้ดูแสดงทุกข์ให้ดูแสดงการบังคับไม่ได้นะให้ดูตลอดเวลาเราไม่ยอมดูเราอยากบังคับให้ได้อยากดีให้ได้อยากสุขให้ได้แล้วได้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่พอนะอยากได้ถาวรด้วยไหมฝืนธรรมชาติมากเลยพอรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะเพราะว่ารู้ด้วยการฟังก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกมีสติรู้สึกตัวไว้หลวงพ่อพูดภาพรวมให้ฟัง พราะว่าเราวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเดินไปตามลำดับลำดับมันจะเห็นไปตามลำดับเนี่ยอย่าออกนอกลู่นอกทางนอกลู่นอกทางเช่นคิดว่าทำใจให้นิ่งๆแล้วจะเกิดปัญญาคนละเรื่องกันนะทำใจให้นิ่งๆไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาทำใจนิ่งๆได้แต่ความสุขความสงบถามแล้วควรทำไหมสมถะมีประโยชน์มีประโยชน์แล้วก็จำเป็นสำหรับคนที่จะรู้กายมีประโยชน์แต่ไม่ถึงขั้นจำเป็นสำหรับคนดูจิตมันแยกแยะกันหมดนะธรรมะนี่คนไหนคิดมากดูจิตไปคนไหนโลภมากทำความสงบมาแล้วรู้ร่างกายไปเห็นรู้กายรู้ยังไงรู้กายไม่ใช่เพ่งกายไม่ใช่คิดเรื่องกายไม่ใช่ใจลอยไปที่อื่นรู้กายก็คือภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธออยู่ในการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในการอย่างนั้นนี่รู้กายอย่างพระพุทธเจ้านะพอมารุ่นหลังๆเราอาจารย์แต่ละท่านท่านก็พัฒนาอุบายขึ้นมาแท็กติกลูกศิษย์จะไปติดอุบายจนลืมหลักหลักที่พระพุทธเจ้าสอนคือให้รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นเริ่มเถียงกันแล้วว่าขยับมือดีหรือว่าดูท้องฟองยุบดีเริ่มเถียงแล้วเถียงแบบคนไม่รู้เรื่องนะมันคืออุบายเท่านั้นเองอุบายก็เหมาะกับคนที่จริตนิสัยต่างๆกันใครใช้อุบายอะไรแล้วสติเกิดบ่อยก็ใช้อันนั้นอะไรก็ได้เป็นประเด็นรองนะประเด็นหลักก็คือสติจะเกิดไหมจิตจะตั้งมั่นไหมจะเกิดปัญญารู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงไหมที่สำคัญอยู่ตรงนี้งั้นเลยที่นี่มีหลายสำนักนะอาจารย์สุพจน์สารพัดเลย มาหลายสำนักนะจะไม่ค่อยเหมือนวัดอื่นนะวัดอื่นสำนักเดียว แต่ยังดีนะไม่มีใครมาทะเลาะกันคือถ้าเราเอาคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักไม่ใช่เชื่ออาจารย์เป็นหลักเอาธรรมะเป็นหลักไม่ใช่เชื่อความเห็นของตัวเองเป็นหลักไม่ทะเลาะกันอ้อเป็นไงมั่งดีดีอ้อดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกไหมใจมันตื่นขึ้นมารู้ยังว่าตื่นเป็นไงอะไรนะดังๆหน่อยใช่ใช่นะอยู่ที่ความใส่ใจของเราเท่านั้นมีความสนใจที่จะรู้คือตัวฉันทะเราใส่ใจเราสนใจนะวิริยะก็เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่สนใจนะก็ไม่มีวิริยะอย่างหลวงพ่อหัดปฏิบัตินะหลวงพ่อได้ยินครูบาอาจารย์สอนสมถะเนี่ยตั้งแต่7ขวบทำมาตั้งแต่ปี02ทำมาเรื่อยจนปี25 22ปี23ปีทำพอไม่ได้ยินหลวงปู่ดูลบอกว่าให้ดูจิตตัวเองรู้สึกน่าสนใจทำไมเรารู้เรื่องอื่นๆเยอะนะปริญญาอะไรก็ไปเรียนได้หลายใบทำไมเราไม่เคยรู้เรื่องจิตตัวเองพอรู้สึกว่าการเรียนรู้จิตตัวเองเป็นเรื่องน่าสนใจเนี่ยฉันท่ามันเกิดแล้วมันจะขยันดูไม่มีใครบังคับนะไม่ใช่ว่าจะมารีบปฏิบัติระหว่างนั่งรถมาหาหลวงพ่อหลายคนทำแบบนั้นน่าเกลียดนะเห็นหน้าก็รู้นะใครมาซ้อมประจำกับใครมาซ้อมหน้าวัดเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจการดูกายดูใจเราน่าสนใจพ่อสนใจการดูจิตจริตมันชอบดูจิตนะบางท่านดูกายท่านชอบท่านก็ดูได้ทั้งวันวิริยะมันเกิดขยันดูหลวงพ่อเห็นว่าการดูจิตมันน่าดูน่าเรียนน่ารู้ทำไมเราไม่เคยรู้รู้สึกน่าเรียนรู้แต่ละวันทำไมไม่เหมือนกันสักวันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันรู้สึกน่าสนใจนี่ฉันทะจะขยันดูจิตตาก็เกิดนั่งขยันดูจิตใจคอยจดจ่อไม่ค่อยวุ่นวายไปเรื่องอื่นหรอกนะแทนที่จะวันๆจะไปคิดเรื่องอื่นนะคอยมาสังเกตจิตลูกเดียวเลยนะไม่เอาเวลาที่เหลือไปคิดสเปสตะนอกลู่นอกทางเสียเวลาเพราะเราสนใจซะแล้วสนใจดูจิตตะอะไรเกิดขึ้นนะมันจะค้นคว้ามันจะใคร่ครวญอยู่ในเรื่องจิตเรื่องใจนี่ตัววิมังสาอิทธิบาท4นี่แหละคือตัวทำให้สำเร็จเราจะประสบความสำเร็จมันต้องมีฉันทะไม่ใช่ดูเพราะว่าอาจารย์สั่งให้ดูไม่ใช่ดูเพราะเป็นแฟชั่นนะมีคนมาบอกว่าเดี๋ยวนี้ วงการไฮโซชอบปฏิบัติก็เป็นแฟชั่นอย่างนั้นก็ได้แต่แฟชั่นอะไรส่วนธรรมะของจริงโอ้สำคัญนะใครเข้าถึงแล้วก็จะรู้เลยชีวิตนี้ถึงตายก็ไม่เสียดายละแล้วใครภาวนาเป็นนะย้อนกลับไปดูตัวเองในอดีตนะจะสยองเลยมันเหมือนคนตาบอดหลงทางอยู่ก้นเหวคลำขึ้นมาได้ยังไงยากแสนยากนะถ้าไม่มีธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกให้ขึ้นมาไม่ได้หรอกงั้นต้องฟังนะอย่าฟังความคิดความเห็นอะไรที่อัตโนมัติบางคนไปแต่งตำราแต่งหนังสือคิดเอาเองหรือสังหรณ์ใจแล้วลึกๆเอาเองเขียนออกมาบางอันก็ตรงบางอันก็เพี้ยนต้องระมัดระวังนะอ่านหนังสือธรรมะอะไรก็ตามประเภทอ้างอิงไม่ได้นะต้องระวังว่าไงว่าไงง่ายๆเหรอสมาธิสั้นคือสมาธิสั้นนะเพราะว่าจริงๆก็คือเขาไม่สนใจเรื่องที่เขาต้องสนใจนั่นแหละคือถ้าใจมันไม่สนใจนะยังไงก็สั้นถ้าเขาชอบนะเขาไม่สั้นหรอกมันก็สั้นเป็นเรื่องๆเราจะไปบังคับให้ต้องสนใจไม่ได้อย่างเด็กบางคนนะก็ฉลาดมากเก่งต้องไปเรียนหลักสูตรที่มันไม่ฉลาดนะมันก็เบื่อสินะบางทีอาตมาก็ไม่โทษเด็กนะบางทีมันก็น่าเบื่ออย่างตอนเรียนแมวจำได้ไหมสมัยเรียนม.ส.5นะเรียนวิชาอะไรก็เยอะแยะหมดเลยนี่เราไม่ได้ใช้อ่ะเยอะมันไม่สนใจอ้าวว่าไงวิริยาคืออย่างนี้สภาวะของความเป็นกลางเนี่ยมีหลายกลางนะกลางก็สมถะอันนี้เพ่งเอาไว้ถ้าเคลื่อนออกไปก็ไม่เป็นกลางแล้วนะแต่กลางด้วยปัญญานี่ไม่ใช่กลางด้วยปัญญาเรียกว่าสังขารู้เบกขายานยานคือปัญญานะมียานที่เป็นกลางต่อความปรุงแต่งอย่างเช่นเราหัดดูจิตใจของเราไปเรื่อยๆจิตใจมันเป็นทุกข์รู้ว่ามันทุกข์นะเราก็เห็นไอ้ทุกข์มันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปนะต่อมาความสุขใหม่ก็เห็นอีกความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปเฝ้ารู้เฝ้าดูเนืองๆเดี๋ยวเป็นกุศลก็ไปอกุศลมาแล้วก็ไปวันหนึ่งปัญญามันแจ้งว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปทั้งสิ้นงั้นเวลาความสุขผ่านเข้ามาใจก็เป็นกลางไม่หลงยินดีความทุกข์ผ่านเข้ามาใจก็เป็นกลางไม่หลงยินร้ายเพราะมีปัญญารู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวรู้มันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นกลางเพราะปัญญาเป็นกลางอันนี้แหละใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลนะส่วนกลางเพราะการเพ่งให้นิ่งๆไว้ได้ความสงบโคล่านกันมันกลางก็มีหลายกลางนะถ้าในโลกนะใครบอกเป็นกลางแสดงไม่เป็นหรอกแต่ทางจิตเนี่ยมีแมนว่าไงแมนหรอหลวงปู่มั่นสอนนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยเราชอบทำจิตให้เฉยนะระวังแล้วแมนยังเวลาไปดูจิตเนี่ยแมนยังถลำลงไปดูไหมหรือสักว่าดูมันเกิดจากจงใจดูแมนจงใจไปดูเนี่ยไม่ใช่การเจริญจิตตานุปัสสนาแต่เป็นการเข้าไปเพ่งจิตพอจงใจไปดูอย่าเพ่งจิตมันจะค่อยลึกลงไปบ้างหรือว่านิ่งว่างหายไปหมดว่างแล้วไปอยู่กับว่างๆบ้างจะเข้ารูปไปแต่ถ้าสติเกิดขึ้นเองเช่นกิเลสเกิดแล้วแมนระลึกมารู้ขึ้นเองอะว่าโทสะเกิดแล้วอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแล้วมันจะว่างขึ้นมาไอ้ตัวนี้ใช้ได้ในสติเกิดเองไม่ได้จงใจไปดูถ้าคิดจะจงใจไปดูมันจะทื่อๆใจจะทื่อๆอยู่เรื่อยๆเป็นการประคับประคองเอาไว้แมนรู้สึกไหมว่าเรายังประคองต้องใจเด็ดๆนะอย่าไปประคองมันไม่ใช่ตัวดีมันเป็นตัวทุกข์ไม่ต้องไปประคองมันอาจารย์สุพจน์อาจารย์สุพจน์เป็นไง นะเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นไงเที่ยงหรือไม่เที่ยง
ยังเที่ยงแวบ
ๆนะแวบๆดีนะถ้าทั้งวันเลยนะแหมมีความสุขอาการหนักแล้วอ่ะว่าไงคนเนี้ยผู้หญิงอ่ะเผลอนานไม่ดีนะเผลอสั้นๆ
แต
่
ว
่
าพอ
ถ้
ามีความสุขขึ้นมาก็ร่างกายทำงาน
ไปเห็นไหมถ้าไม่เผลอไปก็เริ่มบังคับมันแล้วเนี่ยจิตมันจะสุดโต่งสองอันทางสายกลางจุดที่เป็นทางสายกลางจริงๆเล็กนิดเดียวตรงที่เผลอไปพอเผลอรู้ว่าเผลอปุ๊บตรงนี้เป็นทางสายกลางมีเล็กนิดเดียวอย่างเราเผลอๆอยู่พอรู้ว่าเผลอปุ๊บใจจะโล่งขึ้นมาชั่วแป๊บหนึ่งคนส่วนใหญ่ดูไม่ทันถ้าไม่เคยฝึกไม่เคยหัดรู้หัดดูถัดจากนั้นอกุศลตัวใหม่จะเกิดเช่นฟุ้งซ่านไปคิดด่าตัวเองว่าแหมเผลอมาตั้งนานเนี่ยอันนี้เผลอครั้งใหม่ละหรือเป็นห่วงอนาคตกลัวจะเผลออีกก็เลยเพ่งเอาไว้ใจก็จะสุดโต่งสองข้างไม่เผลอก็เพ่งนั้นใจของเราคุ้นเคยนะที่จะไปทางสุดโต่งใจของเราไม่คุ้นเคยที่จะเดินในทางสายกลางนั้นทางสายกลางนี้ทำไมไม่คุ้นเคยนานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาสอนทางสายกลางนายพงษ์ใจลอยแล้วรู้ไหมไอ้คิดเรื่องอะไรไม่เป็นไรรู้ไหมไปคิดอยากถามรู้ไหมว่าอยากรู้สึกไหมใจเรากระสับกระส่ายตอนเนี้ยมันตื่นเต้นดูออกไหมถามได
้เวลาที่โรงเรียนของเซนมีโรงงานในโรงเรียนไว้ทำงานจริงๆนั้นลูกค้ามาให้ทำงานก็ทำงานไปก็เวลาทำงานมันต้องเพ่งครับเหมือนว่าเพ่งทำงานให้มันได้มาตรฐาน
แล้วถูกแล้วอ่ะที่หลวงพ่อบอกแล้วไงเวลาเราเรียนเวลาเราทำงานที่ต้องคิดนะไม่ใช่เวลาเจริญสติแต่เคยไหมลูกค้าคนนี้จู้จี้เราไม่ชอบไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนี่เรียกว่าปฏิบัตินะแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องมารู้กายทั้งวันรู้ใจทั้งวันนะเวลาที่เรียนหนังสือเวลาทำงานต้องจดจ่อกับงานรู้กายรู้ใจไม่ได้จิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นพงเมื่อพงไปรู้เรื่องที่เราคิดไปรู้งานที่เราทำอยู่เราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะใครก็ทำไม่ได้นะหลวงพ่อก็ทำไม่ได้นะให้หลวงพ่อไปนั่งคิดเขียนซอฟต์แวร์อะไรสักตัวแล้วก็รู้สึกตัวทุกครั้งที่นิ้วสัมผัสคีย์บอร์ดอย่างนี้นะ ไงพี่ตุ๋มเป็นไงไม่เที่ยงมันเพิ่มก็ได้ลดก็ได
้
ได้ต้องหายคืออย่างนี้อนุสัยเนี่ยมันคล้ายๆหัวเผือกหัวมันอะไรที่อยู่ใต้ดินถึงเวลามันก็งอกใบขึ้นมางอกรากงอกใบไปหาอาหารมาปรุงอาหารแล้วเก็บอาหารไว้หัวโตกว่าเก่าอนุสัยเหมือนกันถึงเวลาก็ขึ้นมาปรุงเป็นกิเลสขึ้นมาทำงานอย่างเรามีปฏิฆานุสัยขี้หงุดหงิดพอมันขี้หงุดหงิดเนี่ยพอมันกลายเป็นโทสะโมโหตูมตามขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะเพาะนิสัยขี้หงุดหงิดให้มากขึ้นนั่นอนุสัยนั้นเราก็สร้างขึ้นมาเองด้วยความเคยชินจิตใจเคยชินที่จะโกรธก็โกรธเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่มาเคยบอกเด็กสาวๆเด็กสาวๆรุ่นพวกเนี้ยบอกอย่าหัดขี้บ่นนะเริ่มต้นหัดขี้บ่นพอเป็นยายแก่นี่เป็นยายแก่ปากร้ายที่สุดเพราะว่าสะสมความขี้บ่นตั้งแต่เด็กจนแก่มันสะสมได้ในเวลาที่เราเจริญสติเนี่ยสมมติพอโทสะเกิดโทสะเกิดปุ๊บพอเรามีสติเนี่ยโทสะจะดับทันทีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีกิเลสให้ละหรอกทันทีที่เกิดสตินะกิเลสไม่มีซะแล้วเพราะงั้นไม่ต้องละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสจะให้ละสิ่งที่ถูกละไปคืออนุสัยคือกิเลสตัวนี้ปรุงขึ้นมาแล้วทำงานไม่สำเร็จนะหาอาหารไปป้อนอนุสัยไม่ได้อนุสัยตัวนี้ขาดทุนไปแล้วมันจะค่อยๆอ่อนกำลังลงคล้ายๆเป็นหัวต้นไม้ใต้ดินค่อยๆฝ่อไปขึ้นมาหากินไม่ได้ งั้นเวลาเรามีสติเราเจริญสติเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อละกิเลสเพราะไม่มีกิเลสจะให้ละกิเลสเกิดตอนไม่มีสติอ่ะวันนี้ว่างไงนี่มากับอาจารย์สุพจน์เหรอเคยมาแล้วนี่จำหน้าได
้
ยังเหรออ๋อแสดงว่าหน้าโหลเคยฝึกไหม
เนอะ
เนอะก่อนจะเพียรนะต้องทำให้ถูกก่อนคือก่อนจะขยันนะต้องตั้งเป้าให้ถูกทิศทางก่อนถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติยังไงอย่าเพิ่งขยันนะยังไม่รู้ว่าเชียงใหม่อยู่ทางไหนอย่าเพิ่งรีบเดินนะเราต้องรู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยเราจะมุ่งเรียนรู้ตัวเองวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติคือพ้นทุกข์ทุกข์อยู่ที่กายกับทุกข์อยู่ที่ใจมีสองที่เท่านั้นทุกข์ไม่อยู่กับโต๊ะอยู่กับเก้าอี้อะไรหรอกนี่พระเจ้าสอนเราให้รู้ทุกข์คือให้รู้กายรู้ใจกายเป็นตัวทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์ให้รู้กายรู้ใจรู้ยังไงรู้อย่างที่เขาเป็นไม่ใช่อย่างแทรกแซงไม่เข้าไปแทรกแซงรู้อย่างที่เขาเป็นเช่นร่างกายมันกระดุกกระดิกเนี่ยกระดุกกระดิกมันเลี้ยวซ้ายแลขวานะเราก็แค่รู้เห็นไอ้ตัวนี้มันกระดุกกระดิกไปไม่ใช่เรากระดุกกระดิกหรอกในจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างคอยตามรู้ไปตามดูถ้าเราดูเป็นแล้วต้องขยันนะคราวนี้ต้องดูเนืองๆดูยังไม่เป็นอย่าเพิ่งขยันนะถ้าคืนขยันจะเกิดสภาวะเนี้ยนะสักพักหนึ่งยังไม่อยากยุ่งกับโลกเลยใครจะมายุ่งกับเราไปไปไปไอ้คนนอกศาสนาเราจะปฏิบัติมีนะมีคนรู้จักคนหัวหน้ากองเรียกไปให้งานไม่ว่าหัวหน้ากองเลยคนใจบาปฉันจะปฏิบัติธรรมมาเรียกให้ทำงานบอกเธอไม่ไปปฏิบัติที่บ้านเธอนะเธอจะกินเงินเดือนเธอจะปฏิบัติทำผิดหน้าที่ไม่ได้นะต้องทำให้เป็นทำให้ถูกก่อนแล้วก็ค่อยขยันสังเกตไหมจิตใจตอนนี้สบายใจกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้นะใจตอนนี้มันสบายกว่าเมื่อกี้มันโล่งๆขึ้นมาเริ่มอึดอัดนิดๆแล้วดูออกไหมเริ่มทื่อๆขึ้นมาแล้วดูออกไหมเนี่ยรู้ลงไปทีละขณะทีละขณะนะคือมันแล้วแต่ภาษานะบางคนก็ว่าดูบางคนก็ว่ารู้บางคนก็รู้สึกเอาสังเกตนี่บางทีเว่อร์ไปหน่อยหรือดูบางทีก็จงใจดูก็ไม่ได้นะจงใจรู้ก็ไม่ได้จงใจสังเกตก็ไม่ได้แท้จริงก็คือรู้สึกเอาแค่รู้สึกเอาเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นรู้สึกว่ามันโกรธแล้วนะรู้สึกแล้วว่าจิตวิ่งไปทางตารู้สึกแล้วว่ามันหนีไปคิดแค่รู้สึกเอาวิปัสสนาแค่รู้สึกเอาเท่านั้นไม่ได้จงใจพอทิศว่าไงพอทิศเดี๋ยวเสียดายศึกแล้วดีนะดีที่รู้นะไม่ใช่ดีที่ติดดีที่รู้นะเพ่งรู้ว่าเพ่งพอจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดยังรู้จักเผลอหรือยังเผลอรู้จักเผลอรู้จักเพ่งทางสายกลางก็คือมันไม่เผลอไม่เพ่งนี่แหละแต่ว่าทางสายกลางทำขึ้นมาไม่ได้ทำขึ้นไม่ได้ใครมาหลายๆทีช่วงหลังๆจะได้ยินหลวงพ่อชอบพูดคนอีสานเขาสอนกันอยากทำได้ถามหญิงต่ำหูอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายคนหลายคนกินน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันอยากทำได้ถามหญิงต่ำหูผู้หญิงทอผ้าไม่ใช่สาวฉันทนาในโรงงานนะผู้หญิงทอผ้าแบบโบราณหมายถึงว่าไงอยากทำได้ก็คือรู้อยู่เฉพาะหน้าผู้หญิงทอผ้าเขารู้อยู่เฉพาะหน้าเขาทำซ้ำซ้ำซ้ำอย่างที่คุณกบบ่นเมื่อเช้าเขาไม่เห็นมันก้าวหน้าเลยใช่ไหมคนทอผ้าเนี่ยนะมันไม่ยกฟืมนี่ยกผ้านี่เลื่อนที่ไปไหนก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่รู้ซ้ำซ้ำซ้ำร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งยังเกิดความเข้าใจรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะรู้ยังไงจะทำยังไงนะไม่ต้องคิดเขาเลยสอนต่อบอกอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายถ้าเราอยากปฏิบัติคุณตนัยไปถามเด็กเลี้ยงควายว่าเจริญสติยังไงถูกต้องมันจะบอกไม่รู้นะถูกแล้วเพราะไม่มีหรอกให้รู้ตรงที่ผิดเลยแล้วมันถูกเองอย่างจิตของเราผิดก็คือจิตเราเผลอไปรู้ว่าเผลอปุ๊บนะมันก็ตื่นขึ้นมาเองรู้ว่าเพ่งไว้ไม่หายเพ่งแต่เผลอไปเนี่ยรู้ว่าเผลอนะจะหายเผลอทันทีแต่เพ่งเนี่ยไม่หายเพราะเพ่งเนี่ยบางทีมันไม่ใช่อกุศล เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมใจเรามันน้อมเข้าหาสมถะมันไม่ใช่อกุศลไม่บางทีไม่หายให้รู้ทันจิตลงไปอีกชั้นหนึ่งจิตอยากเลิกเพ่งพอรู้ทันว่าจิตอยากเลิกเพ่งนะความอยากดับปั๊บการเพ่งจะดับไปด้วยให้รู้ทันก็มาให้ถึงจิตเราความปรุงแต่งของจิตก็จะดับการเพ่งก็เป็นความปรุงแต่งอันหนึ่งของจิตข้างหลังน่ะเสื้อเหลืองอ่ะมาบ่อยๆนะเป็นไงคอยรู้ทันใจเราไว้เรื่อยๆนะใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันคุณดูออกไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยรู้เรื่อยๆเอาว่าไงเมื่อกี้บอกว่าคำถามเดียวนี่สองคำถามแล้วคืออย่าสนใจว่าตรงไหนที่ถูกตรงไหนกลางไม่ต้องสนใจให้รู้ตรงที่ไม่กลางอ่ะแล้วมันกลางของมันเองเช่นกิเลสเกิดขึ้นมาใจไม่เป็นกลางสมมติโทตะเกิดความไม่เป็นกลางก็มีสองอันเพราะกลางมีอันเดียวไม่เป็นกลางอันแรกก็คือพอโทสะเกิดก็คล้อยตามมันไปด่าเขาไปตีเขาเลยนะหรืออันที่สองพอโทสะเกิดต่อต้านโทสะถ้าไม่คล้อยตามก็ต่อต้านก็เนี่ยจิตไม่เป็นกลางให้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางแล้วพอเป็นกลางเองให้รู้ที่ผิดนะแล้วมันถูกเองนะให้รู้ทางที่สุดโต่งแล้วมันเป็นกลางเองเอาโยมหลวยว่าไงโยมหลวยวันนี้จิตเป็นยังไงวันนี้จิตดีหรือจิตทื่อๆจิตเป็นอะไรไม่ฟุ้งซ่านแต่ซึมๆรู้ไหมซึมๆไม่ดีนะซึมๆไม่ใช่จิตที่ดีรู้สึกไหมวันนี้มันซึมๆซึมๆไม่ดีนะซึมๆเป็นกิเลสอย่าซึมนะซึมเป็นชื่อของส้วมนะอ้อเป็นไงอ้อพิราชินีเนี่ยหลวงพ่อเวลาพูดบางทีหลวงพ่อต้องพูดให้ตลกนิดหนึ่งเพราะพวกเราชอบหลับเวลาฟังธรรมะจะหลับฟังแล้วมีความสงบยิ่งพวกตอนค่ำๆนะเปิดเทปครูบาอาจารย์ฟังไปแล้วแม่พอเทปหมดแล้วก็ถอยเอามาปิดเครื่องวันนี้จิตสงบถูกหลับไปตั้งชั่วโมงนี่ไปขี้โม้นะ เรียนธรรมะนะอย่าทำให้จิตซึมนะจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราคอยรู้คอยดูหัดตั้งแต่ตรงนี้ออกไปอยู่กับโลกข้างนอกเรากระทบอารมณ์ปุ๊บจิตเราก็จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้คอยรู้ไปการปฏิบัติต้องทำให้ได้ในชีวิตประจำวันถ้าทำไม่ได้ไม่ได้กินหรอกเพราะกิเลสเอาไปกินหมดเห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าจิตดีตอนนี้ยอมรับแล้วว่าซึม คุณศักดิ์ล่ะคุณศักดิ์เป็นไงวันนี้ตื่นดีไหมดีวันนี้คุณศักดิ์ดีตื่นก้าวอ่ะก้าวเป็นลมไปแล้วเอารีบทายาดมเลย ดีเขามาเรียนได้ทุกวันเนี่ยดีแล้วงั้นใจจะถูกโลกลากไปเรื่อยๆนะเห็นคนก็มาบอกว่าเป็นหัวหน้าวงกระแช่ ไม่ได้เป็นนะ เห็นไหมเพื่อนกินหาง่ายเห็นไหมเขาพอถึงคราวเราจะตายเนี่ยทุกคนโบกมือบอกไม่เกี่ยวเห็นไหมเนี่ยเพื่อนตายหายากเวลาชวนกันกินนะมีคนกินด้วยนะเก้าคอยดูนะเก้าดีขึ้นเยอะแล้วล่ะรู้สึกไหมใจมันตื่นใจมันโล่งนะค่อยๆเรียนไปธรรมะไม่ได้ยากอะไรเอาคุณที่นั่งพิงตู้นั้นน่ะเป็นไงดูไปเรื่อยๆนะเราใช้ความคิดตลอดเลยเราดูไปนะใช้สติกับใช้ความคิดจะต่างกันสติจะระลึกรู้เช่นใจเราแอบไปคิดปุ๊บเรารู้เลยธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะเรียนได้ด้วยการมีสติ
รู้จักหลักปฏิบัติเองแต่ปฏิบัติได้เฉพาะตอนช้าขึ้นเก่ง
คือตอนนี้ข้าวสุกก่อนนอนก่อนตื่นนอนนะคะเรารู้สึกตัวแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติรู้สึกเตรียมเองเองไปวันก็จะ
เออดี
ตอนเช้าตอนลงบันไดนะคะลงบันไดนะไม่มีลาบันไดถ้าเราต้องลงหมดลงค่ะพอลงแล้วเวลาเราลงไปก็ออกจากบ้านแล้วก็ม
ัน
ก็ล
ื
ม
เลยเออขยันดูนะ
เรากลับมาบ้านมาเริ่มปฏิบัติแล้วเราย้ายเข้าบ้านปฏิบัติใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
อย่างงี้ควรจะอยู่บ้านมากๆ
ค
ือ
ปฏิบัติไม่ต่อเนื่องนะคะ
อย่างงี้มีโอกาสนะอยู่บ้านทั้งวันได้ยิ่งดี
คือบางครั้งใจตัวเองเหมือนกันทำไมลืมนะอย่างเงี้ยก็เลยเสียดายค่ะ
น่าเสียดายนะ
เราลืมขึ้นมาแล้วก็
นึ
กได้ก็อาจารย์บอกนะคะ
เสียดายนะต่อไปนี้นะเสียดายรู้ว่าเสียดายเลย
รู้ว่าเสียดายไม่ได้บอกทำไมไม่ปฏิบัติต่อเนื่องอย่างเงี้ย
ไอ้นั่นคิดละนะถ้าเสียดายรู้ว่าเสียดายไม่คิดต่อ
ก
็
อาจารย์บอกว่าไม่ปฏิบัติต่อเนื่องคิดจะเนี่ยไม่ลืมตลอดเวลาก็อยากจะปฏิบัติให้ต่อเนื่องอยู่ในบ้านปฏิบัติ
งั้นก็อย่าออกนอกบ้าน
ออกนอกบ้านเลย